så, det er mandag 14. februar. Må jeg smøre den her armen på, nei, skal vi se. Det er mandag den 14. februar 2020, og grunnen til at vi må ha et statskontrollert media. Oh yes, jeg skal begynne rett der. Vi må opp i ringene. Vi må ha fuckings, ikke Kim Jong-un-stil, men vi kan ikke fortsette lenger. Fordi, først og fremst, så har jeg fulgt med på alle de etablerte medieselskapene, vært med å sportsvaske Kina sitt regime, deres undertrykkelse av folket, av ytringsfrihet, og deres konsentrasjonsleire med ugyrer i. Og dette har da NRK bidratt med, og Dagblad, og VG, og Aftenposten, alle har vært med å fremme denne kjempefine sportstingen. Så nå sportsvasker vi. Nå går sportsvaskemaskinen. Den vasker vekk blodet fra ugyrene, den vasker vekk undertrykkelsen og ytringsfriheten til det kinesiske folket. Og dette bidrar vi med. Og jeg kan si at jeg har ikke sett et sekund av OL. Ikke et sekund. Jeg har fått med meg at at noen har mobba noen. En som går på ski mobba en som gikk på ski. Eller omvendt, en som gikk på ski mobba en som går på ski. Eller hun ikke med i OL. Det skal vi jo komme tilbake til. Maren Lundby heter hun. Og hun hadde faktisk en gøy tweet. Det skal vi komme tilbake til. Men nå har altså sportsvaskemaskinen stått og gått, representert av Norske Mediehus, fordi denne spesifikke sportsvaskingen, den hekter seg inn på selvfølelsen til nordmenn. Våres bittelille, knøttlille arena i verdenssammenheng. Den her lille fliken av en arena der vi kan velte oss i total dominans. Eller har gjort det i mange år. I år har jeg skjønt ikke fullt så mye som tidligere. Jeg vet ikke om mesterskapet er en fadese eller en fiasko, men jeg vet at akkurat når det kommer til sports, vintersport, så kan vi få lov å dominere. Og dette er i verdenssammenheng, hvis all idrett var et svært koltbord, så er skidrett flattbrød. Det som minst folk ser etter i koltbordsammenheng. Hvor er flattbrød? Det er ingen som ser etter det. De går til råsbiffen. De går til frukt. De går til bacon dadler. Hva enn som er der. Skinke, altså, de går for det delikate. Flattbrød, det får som regel stå. Altså, vinteridrett er aspik på konfirmasjonsbordet. Uansett, så er jo da sportsvaskemaskinen i gang, fordi at her kan vi velte oss i storhet og selvgodhet. Og så tenkte jeg at, ja vel, dette har du gnegd om før, Erlend, at det er en helt åpenbar, både hyklerisk og litt sånn dobbelt moralistisk greie, fordi at fotballen blir ikke behandlet sånn. Men så er vi jo elendige i fotball. Eller vi er ikke lei. Dere skjønner hva jeg mener. Eller jo, vi er dårlige. Landslaget, det er lenge siden det har vært god. Jeg skulle ønske det ikke var sånn, men sånn er det. Så så jeg nyhetene til de fleste avisene. Og hvis vi ser bort ifra at Norge åpnet igjen, og det selvfølgelig da var melding om slåssing og ragnarokk og galskap og alt mulig sånt jævelskap, så var det da vinteridrett som var på det store. Og da så jeg denne saken da, som jeg nevnte i sted, som engasjerte enormt. Der Maren Lundby dissa han Iversen. Tror man er i slekt med fotball-Iversen? Det vet jeg ikke. Men han der Iversen ble altså dissa, for han gikk en dårlig etappe. Og så har jeg skjønt, bare for utifra overskriften som bruddstykket, at det har vært en debatt om han skulle ha gått eller ikke gått, eller om han skulle vært med til Kina, eller hva som egentlig vet. Og hun dissa han da, når han gjorde dårlig på en etappe, fordi at han påpekte at hun ikke burde være med på Skal vi danse. Som jeg egentlig må føle, jeg må gi han litt rett i, for ingen må jo være med på Skal vi danse. Det er det som gjelder poenget. Er du skiløper? Ja, da må du gå på ski. Det er i hvert fall min logikk i det. For jeg har blitt spurt, vil du være med på Skal vi danse? Og jeg har sagt, nei, for jeg er komiker. Jeg vil at folk skal komme på show og kjøpe billetter. Jeg vil ikke gjøre en del ting for å hore meg ut, men jeg kan ikke danse i 16 uker. Det går ikke. Så, så hun dissa han, men med smilefjes og hjerte og diverse, og siden hun skiløper og han skiløper, og de jo omtrent litt på samme alder, og han følte han kunne uttale seg om hun, så føler jeg hun har rett å uttale seg om han. Og så føler jeg også at, at de antageligvis kjenner hverandre ganske godt. Jeg tipper skimiljøer er sånn som komikermiljøer. De har møttes på samlinger, de har konkurrert i hver sine respektive klasser, for det veldig likestilling å dele inn etter kjønn. Synes vi skal begynne med det i forretningsverden nå. Dette er da en damedrevet bedrift, så vi har jo selvsagt ikke så høye krav til omsetning per år. Altså, de kan jo ikke være like rask som gutta. Nei, det var selvfølgelig bare tull. Og ja, jeg skjønner hvorfor, for jeg er ikke en idiot. Og nei, ikke si meg melding om det. Men det er sant, de har sikkert konkurrert, de kjenner hverandre, de har nok en tone som vi ikke kjenner til. Men den graden av krenka menn, altså spesifikt av, den, av mannerasen, som var krenka og mente at dette var så upassende av hun, var alarmerende. Det var alarmerende å se, og jeg ble sånn, hva i helvete er det som feilet dere? I Guds allmektige planvide verden, hva er det som foregår? Det var så mye børt, hørte mannfolk, at jeg tenkte det her. Vet ikke helt hva som skjedde. Vi begynte å oppføre oss som kvinnfolk. Nei. Det var bare tull. Slapp av. Jeg bare tullet. Men nei, det var altså helt sykt å se på. Og så tenkte jeg, og så var det selvfølgelig saker på det, og Eurosport skrev om det, og VG, og alle, ikke sant? For her har vi jo noe vi kan skrive om, som folk kan trykke på. Og så, tilbake til hvorfor jeg mener vi må ha statsstyrte medier, litt lenger ned, så er det altså da en sak om at vi har en potensiell verdenskrig på trappene. Sånn at, det som egentlig er viktig er, det som jeg mener vi egentlig har en interesse av å vite, og jeg sier ikke at vi ikke trenger å vite om en tweet eller et OL-gull, men det faktum at noe som kan angå oss alle, potensielt veldig snart, er på trappene, menneskeliv kan gå tapt, og at vi, det faktum at vi enda holder på sånn her i 2020, altså det her er jo som invasjon på 1900-tallet, vi har jo lest om det her jævelskapen i historiebøkene, det finner de altså ikke nok nyhetsverdi. Det får ikke den dekningen. Og da blir jeg sånn, ok, men da må vi, da er vi nødt å på en eller annen måte klare å styre fokuset hos media. Fordi det blir det samme sånn, la oss si, her er min analogi, jeg vet ikke om den holder, jeg vet ikke om den er god, men jeg tror det kan være noe i den, og det er ikke nødvendigvis at det skal være statsstyrt de som skal bestemme nyhetene. Men et uavhengig råd av mennesker, Som kan si til desken til VG, nei, 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 nei. Da må dere slutte å skrive nyheter, så må dere skrive, noe, vi må kalle det noe annet. Vi må dele det inn. Vi må ha en sånn der forskjellig graderingssystem av nyheter, fordi at det er ikke, sånn så la meg snu på det. La oss si at vi hadde kantina over hele Norge, som utelukkende selte frityrstekt ræl og dritt som gjorde befolkningen syk, som gjorde dem hjertesjuk og overvektig og... Vent litt, det har vi jo. Og det er jo ikke noe regulering der heller. men dere skjønner hva jeg mener. Analogien som jeg kom på mens jeg snakket om det her, den holdt ikke vann. Men dere skjønner litt hvor jeg skal ende. Det er så mye unødvendig informasjon, og jeg føler vi burde ha en litt sånn overordnet sånn. Jeg tenkte, kunne man hatt en nyhetsside som heter... informasjon eller liksom nyhet som spesifikt forklarer dette skjer på grunn av dette kan ha effekten for oss, hva burde dere gjøre, hva er lurt å gjøre, for hva er lurt å gjøre nå, skal vi bare sette med nevene i lomma, ja, krig i Ukraina har ikke noe med oss å gjøre, jeg husker det der viruset for noen år siden, som var i Kina, vi bare sånn, æsj, nå har de fått et virus i Wuhan. Wuhan. Godt jo, litt kjekk. Det er klart at, da satt vi med, vi bare, så gøy, la oss dele noen ølbilder i koronaølflaske, ikke sant? Og det der er jo ikke noe med oss å gjøre. Og så bare, det hadde så jævlig mye med oss å gjøre. Og jeg tror jo at det kan også, den vepna konflikten som er på trappene definitivt har med oss å gjøre. Så så, la oss nu si at de går inn I Ukraina, la oss nu si at USA stepper opp, og så det sånn, ok, vi nabo, altså vi nabo med Russland. USA jævlig langt borte. Hvordan skal vi forholde oss til det her? Hva skal vi si utad? Hva skjer nå? Jeg vet ikke. Jeg bare tenkte, det her, altså, halais. Jeg blir bare, men jeg vet ikke. Jeg vet da faen. På en helt annen side, så når jeg kom hjem I går, så kona mi velsigner hun. Har funnet ut at vi setter hun sett mye med mobiltelefon. Hun fikk sånn hakke lillefingeren for å holde mobilen. det har jeg ikke jeg da, men... Og da ble hun sånn, nå, det her må ta slutt. Så hun tar ansvaret, det veldig bra, så hun finner ut at la oss nå heller sette oss ned og se litt på TV-en I lag da, sånn at vi kan snakke om det vi ser. Nesten som TV-programmet Sofa. Men så vi satt oss opp TV I går, og da så jeg på hun, Linni Meister. Jan Thomas, skal hjelpe henne å finne kjæreste. Og I stedet for at de bare var sånn, det noen du kan spleise på meg? Og at hun fikk seg en hobby på det blir kjent med noen, så laget de jo TV-uttale. Og det jo greit. Jeg skjønner jo at hun skjønner at her kan vi få litt publisitet, her kan vi kanskje tjene litt penger, og det greit. Nå her kan vi dra på litt og gjøre det på den måten der, ikke sant? Og det for så greit. Men så tenkte jeg på disse deltakerne. Altså, du så på de deltakerne, så tenker jeg seg, hva For det første, det var en forferdelig rar gjeng med mennesker. Det jo det første jeg tenker. En veldig broket ansamling med folk. En bitteliten lege eller medisinestudenter, som var noe praksis eller noe. De skulle høgge noe ved der. Og klyv ved. Han klarte ikke å klyve en jævla kubbe. det stod ikke på innsatsen, han var helt vild. Han høvla med denne øksa, så han var helt vild, fyren. Så det var litt artig, og jeg må jo si, jeg synes jo det var underholdende, så for meg som konsument, for all del, det var jo noe. Så vi satt jo selvfølgelig og dissa de folkene da, for det det man gjør, som ikke bra. Det skal jeg også komme tilbake til. Men I alle fall, så satt jeg og kikket på der, og så var det et, for det, I gårdagens program, det glemte kanskje å si, men han Lotepus, som den, han og Linni, hvis nok bestevenner, jeg vet ikke hvor I fra eller hvorfor, sikkert de har vært lag. Jeg lurer på om de har vært på farmen I lag, tror jeg. Men I alle fall, så de bestevenner, og hun hev seg rundt halsen på han, med beina knyttet rundt midjene og bak på ryggen. Som jeg føler I overkant mørts. Jeg har ingen venner som gjør det på meg. Jeg ville sagt, ikke, gå ned, klatter. Du ikke noe unge. Det ondt I ryggen når du henger på nakken min, Linni. Slutt med det der. Men han pleier det nå av. Han spilte det på sin egen lille sånn lotepus-ish måte. Og så skulle han da i gårdagens episode skulle han da hjelpe på å velge ut det beste mann for hodet. Han skulle sjekke om grillet og sjekke om de var ordentlige karer. Så det var han som satt opp at de måtte da lære seg å høgge ved. Det første vi måtte gjøre var å kaste en øks på en blink. Han legen, han klarte jo ikke å kaste han litt lille fyren. Han klarte ikke å hive den øksa da. så den traff. og jeg flirer av det, men jeg har aldri hevet øks før. Og alle var sånn, ja, fugler å heve øks. Jeg bare, hvor har dere drevet, hvem driver og kaster øks jevnlig I dagens samfunn? Hva er greia? Det veldig vanlig å gå glipp? Det som frisbeegolf for folk? Så vi kastet øks, og så skulle de da klyve en svær bit av et tre til mindre vedkubber. Klyve ved. Der han ene fyren ikke greide I det hele tatt, var veldig artig. Og så skulle de da kjerringbæring. Da måtte de da løfte henne inn I og sprenge I sånn løype med henne, men så Lotepus tok tid. Så må det være noe med det mest idiotiske jeg har sett I hele mitt liv. Så sånn, hvis når jeg traff meg I kjæring, jeg en veldig god venn med Rune. Hvis jeg sa til Rune, hva du synes om henne, Tanja? Nei, han virker bra, men vi skulle ikke ta det arrangert litt, så du kunne... hevet over skuldra og bært henne I løype ut I hagen. Det jo det sånn man finner ut om noen skal være I lag. Så skulle jeg heve kjæring over ryggen og få noe sprunget med henne rundt I en løype. Jeg mener, hva Guds gruelige navn? Nei, ta og sjekk om hun kan bake brød. For mannfolk må jo kunne høgge ved. Det sånn her, hva det her for noe? Han fyrer ikke kunne høgge ved. Betyr det at han ute nå? Får ikke han date henne? Det akkurat så, ja, nei, hun kan ikke lage ostesufflé. Så da må hun ut. Hun skal jo på kjøkken og lage mat til mannen sin. Nei, så begynte jeg jo å flir. Og så igjen, jeg forstår jo at de som lager TV tenker, det her jo noe som folk vil se på, for det jo helt tullete. Men det det som virkelig traff meg med det hele, som fikk meg til å tenke, det at en av de karene der, som så at ja, det TV-program og Linni Meister, så tenkte de sånn, ja, hun kunne jeg sikkert tenkt meg til å, ja, dere vet jo hva de tenker. Og jeg sikkert artig å være med på TV-program, hvorfor ikke? La meg hive meg med på det her. Så skriver de et brev, ikke sant? Og så kommer de inn der, og så begynner de å filme, og så starter på en måte det her opplegget rundt da. Men på et eller annet tidspunkt så må du jo tenke sånn her at liksom, for jeg så I går så sto de alle line opp en 8-9 mannfolk, og så gikk han der, han legen der, en fyr frem med den der øksa, og så heiva han og bomma, og så den andre fyren som kom etter han heiva, og så traff den og sto øksa, og så klappet liksom, og sånn her, woo, yay! Så tenkte jeg, det må jo pusle ha gått opp, fordi at jeg står med noe vilt fremme, det folk her, og kjæringen har sett på TV og klappet igjen, kaste øks konkurranse. Så hva det? Hvordan retning har det her livet mitt? Potensielt sett så skal jeg nå begynne å date her mennesket. Kanskje være kjærest med henne. Og jeg driver og kaster øks om henne. Hva faen? Du jo nødt til å gjøre deg noen tanker. Nå har vi kjæringløp. Det sånn man blir kjent med noen? Det jo faen meg. Helt fett det meningsløst. Og hva kravene liksom? Må de gifte seg etterpå? Må de være I lag? Kan de bare, nei, hun fann ikke noe kjæreste. Nei, fordi at noe må det jo bli, ikke sant? Sånn at du, det blir jo noen, og så, ja, da det vel vi som I lag da. Først og fremst, du skal jo ikke konkurrere med andre om kjæresten din. Igjen, jeg skjønner TV-konseptet, men jeg forstår ikke de som med på det. Jeg kan ikke fatte. Det klart at du har lyst til å vinne, alle har lyst til å vinne. Men når du har vunnet, hvis du finner ut at premien en idiot, og ikke passer med det, altså ikke en idiot, men at vi har ingenting til felles, hva det her, må jeg være lamme henne nå, det her jo veldig sinnssykt, det forventning at jeg skal være lamme det mennesket, sånn. Jeg skjønner ingenting. Går det an å bare, yes, jeg vant, ja, jeg vant to Linni, men jeg vil ikke ha henne. Kan jeg få en Toyota RAV4 I stedet? Jeg vet ikke, jeg aner ikke. Men det jo det er. Så det var det. Så jeg vet ikke om jeg skal se mer på at hun Linni skal finne seg kjæreste. Jeg vet ikke. Vi får se. Jeg finner vel ut av det. In other news, jeg må jo først og fremst... Altså, det har vært en ganske innholdsrik uke. I forrige uke så var jeg spilt inn bakrattet podcast mandag, tirsdag og onsdag. Og tirsdagen så var jeg med å spilte inn Koste Kvelds, som ble sendt på lørdagen. Og torsdagen så var jeg på Rockefeller. Og fredag og lørdag var jeg I Morana I Meiegården og gjorde showet mitt kjærleik. Og det må sies at det har vært direkte deilig. Direkte deilig. Og så må jeg bare prøve å finne ut hvilken retning jeg skal ta der. Altså, jeg kan jo begynne med å si takk til alle. Veldig mange har sendt veldig mye hyggelige meldinger etter å ha sett på Koste Kvelds. Veldig mange. Alt fra du hadde en kul skjorte på deg, en kul jakke, det var artig. Og det må jeg si takk for. Og så føler jeg jo at siden jeg også tar med de hyggelige, så må jeg ta med de andre meldingene. For man får melding hos folk da. Og så det jo, det litt interessant når jeg får såpass mange meldinger om at jeg, skal vi se, litt øyeblikk. Om at jeg, skal vi se, skal vi se. Jeg må legge den her bort. Det så mye som skjer her. Beklager det, dette en distraksjon, svært uproft, men jeg skal I en skal I en et telefonmøte, så hvis jeg blir borte, så blir jeg borte. Dere merker selvfølgelig ingenting. Nå merker dere det, for nå prater jeg bare mens jeg sjekker ting, men glem det. Ok, så jeg må jo ta med de meldingene som ikke... Ja, de jo hygge. Jeg har egentlig noen formening om de, fordi at jeg blir veldig vant til at folk tar kontakt. Men det var såpass mange at da føler jeg, ok, men da skal jeg adressere det. Og det antageligvis helt feil å adressere det på podcasten min. For de som sendte meg piss, de hører antageligvis ikke på podcasten min. Men likevel så skal jeg da altså ta det. For jeg synes det var litt interessant. Jeg fortalte en historie om en gang det kom damer inn på hotellrommet mitt på natta. Og jeg trodde de var prostituerte. Og så var det tre damer fra Sogndal som bare drakk vin. Ganske sånn, egentlig kortfattet greie. Det jeg husker var at jeg følte meg ikke så veldig maskulin, for at jeg ble veldig redd. Jeg tror jeg mener jeg visste mine sanne farger når jeg sa, please leave, I have nothing. Please leave me alone. Jeg var ikke han som var sånn, get the fuck out. Sånn. Jeg var ikke en agg-type alfa han, jeg var mer en, please leave. Som på en måte var historien. Og så var det gøy at jeg fikk Sogndal til å bli noe som jeg mente var noe sånn østblokk-aktig, polsk-aktig aksang da. Og så har jeg da fått melding fra folk som mener at nå har jeg stigmatisert polske kvinner. Nei, men folk som mener damer. Ingen menn har sendt meg denne meldingen. Ikke at det har noen betydning. Tenkte jeg skulle bare nevne det. Fordi at det menn som har påpekt den andre. I alle fall. Så det da damer som har sagt at jeg har kalt det alle avstigmatisert. Det kvalmt, det ekkelt. Jeg burde ha balla nok til å be om unnskyldning, noe jeg selvfølgelig ikke kommer til å gjøre. For det ikke noe å be om unnskyldning for. Og jeg burde skamme, og det faktisk rasistisk av meg. Ja. Jeg vet ikke hvordan man kan si at det at jeg trodde det var polske prostituerte, at det rasistisk. Det klarer jeg ikke til å få. Det kan kanskje være et stigma der, men stigma, hvis man skal snakke om prostitusjon og stigma, så må man jo gå på thai, eller nå mener jeg husker at på en måte Nigeria, nigerianske horer var noe man sa veldig ofte om Oslo for 10-12 år siden. Men det er jo trafficking og tragedier og alt mulig bak der, sånn at det var liksom ikke det som var poenget da. Det var det at jeg trodde de var fra Polen av denne grunnen. Også litt fordi at han som jobbet på hotellet sa det til meg. Og jeg vet ikke om Polen har mer prostituerte enn for eksempel Finland eller Norge eller Danmark eller Sverige. I forhold til befolkningsantallet. Jeg vet ikke om det en annen kultur for det, og jeg vet ikke om, at jeg, om det det stigma jeg har hørt mest polske horer. Jeg må jo si at jeg tror faktisk ikke det. Men jeg trodde det. Ja. Og jeg ganske sikker på at det finnes polske horer, eller seksarbeidere, eller prostituerte, på like linje med at det finnes norske horer, og danske horer, og finske horer. Dere skjønner hva jeg vil. Så det var ganske sånn tilfeldig egentlig at det var det jeg trodde, det var det som ble historien, fordi at det var det som ble sagt. Og så var det litt gøy at jeg trodde Sogndal-dialekten var polsk. Det sier litt om mitt språkøre, eller kanskje mye om Sogndal-dialekten. Så da får jeg liksom at det rasistisk og sånn, og burde umiddelbart beklage. Noe jeg selvfølgelig ikke kommer til å gjøre. For i det øyeblikket man sier beklager, så sier man jeg sa noe feil. Og jeg mener at jeg sa ikke noe feil. Så det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg kommer heller ikke til å ta noe sånn politiker- Jeg beklager at du oppfatter det som om. Det gidder jeg heller ikke. Du kan få lov å oppfatte akkurat som du vil, og så skal jeg lure meg pent og videre og gåre. Ja. Det andre punktet, og her var det mest menn som var irritert på meg. Her også flere meldinger, som mente at den sånn ansvarsløs fremstilling av en historie der jeg var naken på et badeland og litt beruset. Nå må det sies at den biten, den historien gjorde jeg jo i familiære årsaker for de dere som har følt meg ganske lenge. De ville at jeg skulle snakke om det igjen, så jeg sa ok, det kan jeg godt gjøre. Og det er en av grunnene til at jeg forteller det er nettopp fordi at jeg ønsker å ta ansvar for det, og si at Det der jævelskapen skjedde. Det var flaut, det var skammelig, ubehagelig og ekkelt. Men jeg eier det der jævelskapen. Jeg skal aldri ikke eie det. Dette skal jeg ta på min kappe, bokstavlig talt. Og så er det irriterende at folk, for jeg snakker såpass mange ganger om det, at det er irriterende. Altså, det, du kan google det. Du kan gjøre en minimalt innsats for å sjekke hva det her er, i stedet for å bare sende og gå i melding om for en ansvarsløs, kjip fyr jeg. Fordi at det som skjedde var at det skjedde. Og dagen etterpå, så var jeg på Badeland Bodø Spektrum i Bodø, og tilba unnskyldninga mi til alle som ville ha den. Hvis folk, han gidder ikke å snakke med den jævla idioten, så er det greit at trenger ikke jeg å beklage for deg, men hvis du vil, så skal jeg beklage til deg. Ta deg i handen og se deg inn i fjeset og si det her var helt latterlig av meg. Og det gjorde jeg, overfor alle som var på jobb. I tillegg så var jeg i møte med styret, da altså daglig leder og sjefene, de som styrer, folk fra kommunen i Bodø, og fortalte hele historien, selvfølgelig uten puncher og sånn, og så skjedde det, sant? Jeg bare forklarte at dette skjedde, og jeg beklager. Og jeg var faktisk i to møter med dem. Jeg var utvist i godt over et år fra Badeland, og så fikk jeg et brev der de ønsket meg velkommen tilbake igjen. Og de sa det at mange har gjort tilsvarende som du her hos oss. Du er ikke den første, antageligvis ikke den siste, men ingen har faktisk gått så langt for å beklage det, så du er hjertelig velkommen tilbake igjen. Og da har jeg vært der med ungene mine i ettertid. Jeg har aldri ikke eid det der jeg tatt ansvar for det. Så må det også sies at jeg sluttet å drekke. Det der var siste gangen, da tenkte jeg, nå er det nok, det her gidder jeg faen ikke mer. Og det er 11 år siden. I tillegg til det så veldig, veldig mange mannfolk, både folk som jeg kjenner godt, kjenner litt og som ikke kjenner så veldig mye, har spurt meg om det å slutte å drekke. Hva har jeg snakket med de alle? Jeg har ikke prakket edrueligheten min på noen, men jeg har sagt hva jeg syns om måten vi nyter alkohol på. Jeg mener jeg kan uttale meg om det, gitt måten jeg har vokst opp på, måten det til slutt ble håndtert på, og at jeg faktisk sluttet. Så når noen sender meg en melding og sier at jeg fraskriver meg ansvar og bare at jeg tar for lett på det, så du kan reise til helvete. Hva du syns om det? Du kan få lov å kysse meg mett i rævålet. For du vet ikke en dritt. Så enkelt er det. Det som også var litt, var litt interessant, det er jo at i det øyeblikket jeg var på Kost kvelds og snakket om det her, det går jo et døgn, så er det jo to stykker på Pirbadet i Trondheim, som er naken, dritings og nekta ferder ifra. Man ikke sa politiet, så er det sånn. Ja. Så veldig mange sendte jo sånn, haha, Erlend, så de på Koste kvelds. Og det var litt gøy igjen. Altså ikke gøy fordi, når jeg så den, jeg leste i nyhetssaken, for jeg humrer jo litt av det, hva man skal gjøre. Humrer jeg litt av det, og så tenkte jeg, fy faen, jeg synes synd i de, for jeg vet, så jævlig godt hvordan det der føles. Jeg vet veldig, veldig godt hvordan det der føles. Og det er ikke artig når du kommer til deg selv. Jeg tipper de gjør en kjip dag i dag. Ja, de fyller nervene, og den smerten unner jeg svært få mennesker, må jeg si. Særdeles få mennesker. Så ja, hvem enn de to er, hvis noen kjenner de, eller kanskje de gjør på podcasten, jeg vet ikke. Jeg føler med dere. Det dere gjorde var idiotisk. Det er ikke verdens undergang. Nå har dere muligheten til å rydde opp skikkelig. Det er alt jeg skal si. Så, men det var jævlig mange som var sånn, har du relapsa? Er du tilbake igjen? Har du begynt å drekke? Bla, 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 og alt det greiene der. Så var det litt artig. Det var gøy. Det var det. Så, ja. Så de to tingene følte jeg at dette må bare adresseres, fordi at ja, det blir for dumt. Rett og slett for dumt. Og nei. Jeg ber ikke om unnskyldning for det. Jævla kyr. All right. Og ja, jeg kaller det for kyr. Og det må dere bare sitere meg på. Ok. In other news, det har vært en fantastisk uke. Jobber videre med showet ute og turnerer, jobber. Det er litt interessant å jobbe med teksten nå. Litt fordi at teksten var på en måte ferdig når premiären var där. Men så får man ut och spela den för mer folk och så ser man att okej, här vill jag flytta på den, här vill jag flytta på den. Alltså jag jobbar mer med showen nu än tidigare. Kanske lite på grund av att det på något sätt inte var spelt så mycket som vi under showen. Men det sett som det ska, jag är förnöjd med det och jag kan inte annat än att klappa i händerna och tack alla de deilige folkene som kom på show. Rockefeller på torsdagen. Rockefeller är ju en jävligt fin plats att stå. Väldigt, väldigt fin plats att stå. Väldigt, väldigt trivlig. Väldigt fint. Och de folkene som driver där är också väldigt hyggelig och artig. Jag fick en Manchester United-kopp och en Manchester United-kalender. Ifra folkene på Rockefeller som en sån liten hej Allen, tack för sist, vi vet du likar de här folkene, varsågod. De hade prövat att få tag i glimteffekter, men det är visst nog vanskeligare än United-effekter. En del av mig blir lite sån ha, imponerande för det var visst nog, det är sån nej, du må komma till Bodø, eller till oss hvis du ska ha något. det rätt ifrån puppen kan du suga mjölka. Du får den inte på någon kartong någon annan plats. Så det är bra på ett måte. Vi värnar om det. På en annan måte. Folk tränger effekter sör på. De har börjat att få ögonen upp. Men i alla fall gøy att de ordnade till mig såna gäster, jävla hyggeligt. Rockefeller är en fin scen att stå på. Och det är gott att se folk igen, det är det alltså. Det är jävligt digg att se folk. Och så blir det mer och mer. Nu är ju på en måte ting öppna upp igen så folk är lite grann ygg men kommer tid kommer råd så nu börjar maskineriet rulla så nu kommer folk att komma ut och kosa och vara i lag med oss. Det kan jag egentligen bara gå ut ifrån att det vill bli bättre och mer efter vart. Det tror jag. Så ja, fantastiskt fint. Och så var det jävligt hyggligt för vi får ut och spiste. Etter show jeg har jo noen familie der nede og en veldig god kompis av meg som jeg har kjent i mange, mange år så vi for ut i lag og spiste på en restaurant i Oslo så hadde veldig bra mat jeg prøvde noe nytt der jeg fikk forklart hva det var altså, jeg fikk jeg spiste han er restaurantør og kock och han ene i familjen min alltså han beställde eller låt han beställa alltså det här är ditt bord du vet du beställ. Så han gick för indrefilé men inte indrefilé som är skåret ut av dyret men indrefilé som hänger på benet och mörna. Så du på något sätt tar bara ut och så hänger du upp benet med indrefilén på med fettet och med allt då. Så du får en helt annan typ indrefilé då än du får när du bara skär den ut. Och det var intressant, det var väldigt väldigt digg. Helt perfekt tillberett. Restaurangen heter Köd eller Kött om du vill. Köd hörs så lite nasty ut syns jag. Men det den heter då. Och det var väldigt väldigt bra mat där. Väldigt trivelig, og vi satt lenge og pratet og koset oss. Det var veldig, veldig hyggelig. Og så det var jævlig fett, for jeg traff på en kompis som jeg faen ikke har sett på. Vi snakket ekstremt mange år. Vi begynner å snakke sånn, jeg må tenke meg om 28 år siden. Vi gikk i lag på folkehøyskole, spilte fotball i lag i et år. Veldig trivelig å treffe han igjen. Og prate litt skit. Akkurat samme fyren, samme latteren, samme stemmen. Og det artig når det liksom, det som en sånn bryter. Vi hengte masse i lag også på i løpet av det året der. Og det akkurat som en sånn bryter som du bare skrur på igjen. Så sånn, nei, det han fyren. Det her kan jeg kan liksom dokke i denne stasjonen. Det her klaffet det og rullet. Så det var jævlig artig å treffe på han igjen. Og det var selvfølgelig veldig hyggelig. Bakrattepodcasten var veldig, veldig artig. Masse bra gjester. Mari Maurstad er jo et fantastisk stykke menneske. Hun var jævlig fet, det må jeg si. Hun var artig. Riktig artig. Det er artig når man, for man ser jo folk på TV og liksom, de gjør ting og skuespiller og roller og alt mulig, og så vet man jo at antagelig oddsen for at hun er sånn som du tror hun er nærmest lik. Det er forsvinnende liten sjanse for at hun er sånn. Men så tror man jo likevel at man har dannet seg et bilde av noen, og så når man da møter dem, så er det noe helt annet. Så det var veldig interessant. Vi hadde masse bra gjester. Folk som jeg ikke visste hvem var for noen. Det må jeg også si på Koste Kvelds der, hun Vita og Wanda der. For jeg må være helt ærlig, jeg visste ikke hvem det var før. Så når jeg så gjestelista, så tenkte jeg må google de. Og så googlet jeg de, og så, ja, folk sier jo mye sinnssyke ting. Men jeg tenkte, ok, de er influensere, eller påvirkere, eller reality-tv-folk, og satt da for noen festlige folk, rett og slett. Jævlig artig, hun der Vita der, hun sa jævlig mye artig, må jeg si. Helt vild, begge to, helt vild. Veldig, veldig skøye folk. Og så er det urettferdig når man ser hva folk fortsetter å si til folk. Eller skrive til folk, mer riktig. Som viser i dag at hvis du er litt sånn annerledes, du byr deg på deg selv, og du sier du er litt fremme i tøflene, så blir det liksom ikke godtatt. Og spesielt kvinnfolk sier masse sinnssyke ting til andre damer som på en måte ikke er helt A4. Og det er... Jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Folk snakker om utseende til folk og kommer med sinnssyke kommentarer på ting. Og det er egentlig ganske urettferdig. Og så lurer jeg på, hvorfor får da... Jeg er jo ikke så profilert som de. Men jeg sier jo... Jeg er ikke så annerledes, egentlig. Jeg sier jo også ting som er på en måte krysset med vanlig oppfatning. Jeg prøver å få en reaksjon. Man prøver å lage humor. Man prøver å liksom vekke noe i folk. Men jeg får ikke i nærheten av det pisset som damer. For det er også sett på kvinnelige komikere. De får mye, mye mer piss. Hvorfor er det sånn? Hvorfor? Og hvorfor er det... Hvorfor er damer så hard med hverandre? Hvorfor er det ikke noe søsterlighet her? Jeg synes det er jævlig rart. De dømmer ut av faen. Folk er faen helt vild. Så sterk kaffe at du vil skite mens den trakta. Bonderbyen.no, kodord heimelaga. Yes. Nei, jeg synes hun der Vita og der Wanda, jeg synes de to var jævlig artig, festlig. Det var for øvrig også Astrid S. Men hun har jeg møtt før. Men det er så vidt jeg husker det. Og hun hadde i hvert fall glemt det. Hun var jo... Jeg tror det var med en gang hun begynte å bli kjent i lokalradion i Bodø. Jeg traff på hun. Jeg var nettopp begynt selv med stand-up. Og jakte den greia. Men det var veldig artig. Og det var gøy. Markus og Else er jo to førsteklasses mennesker. Veldig artige, røse, morsomme, sprudlende. Ja, rett og slett bare artig. Veldig, veldig artige folk. Veldig, veldig artig. Sa jeg at det var artig? Det var veldig artig. Og så må man jo bare regne med at når man er med på ting, så kommer jo folk til å komme med meninger. Men jeg synes det å dra det langt og påstå at jeg har sagt at polske damer er hora, og at jeg tar lett på. Men sånn er det nu bare. Det må man jo vel bare egentlig leve med. Yes, und so weiter. Så, men sjekk ut bak rattet, folkens. Det er en helt klar anbefaling. Han her, Mio, ifra, jeg har lyst til å si bastard, men det er ikke det. Beist, det er ikke det heller. Broiler. Broiler er det. Musiker, broiler, Mio. Han var jævlig artig fyr. Han er en ordentlig bilnøtt. Han var jævlig artig å prate med. Han har alle drømmebilene jeg drømmer om. Alle drømmebilene jeg drømmer om. Og han har en løs idé om at vi en dag skal kjøre Lamborghini, og jeg sa at jeg møter på dagen hvis vi kan kjøre Lamborghini. Altså på dagen. Jeg kommer tvert. Hvem andre vi hadde? Øyen, og han Heine, og venstreder Guri Melby. Hun synes jeg var veldig artig å prate med. Nei, altså masse bra gjester. Så sjekk det ut. Den er gøy. Altså, jeg ville ikke anbefalt den hvis jeg syntes den var dritt. Det må jeg bare si. Og her, ingen forpliktelse. Nå vet jeg at bakgrunnen er, hva skal jeg si, kommersiell. Og jeg må på ingen måte nevne her at dere må se på det. Dette ren anbefaling. For det var veldig mye artige folk. Så sjekk den ut. Og når det snakker om det... nå går jeg og venter på den nye bilen. Jeg veldig, veldig spent. Det få ting som mer gøy enn å ha den praten med bilselger. Der det sånn, ok, hvordan farge vil du ha? Jeg vil ha den. Og så sånn, ok, hvordan ekstrautstyr? Vent litt, ekstrautstyr. Jeg skal ha det, jeg vil ha det, jeg vil ha det. Jeg elsker det. Det er likevel. Jeg vil ha de hjulene, de skal være så store, og det skal være sånn stasj der, og det må være den. Det er så jævlig digg. For nå har de begynt å produsere min babies, og så snart den ferdig produsert, så skal den da shippes til Nord-Norge. Han er ikke født. Han er ikke født i Nord-Norge, denne karen. Han er vel født nede i Europa, en plass. Antakeligvis i Tyskland. Så det gleder jeg meg veldig til. Bil er, jeg synes bil er så ekstremt... Han som jeg jobbet med i bakgrunnen har fått seg en Jeep. Den heter Firecracker Red. Med svarte detaljer, store knastehjul, mye motor. Bare tøff. Bare, og så kan man ta av taket på sommer, og man kan ta av dørene. Jeg bare blir sånn, jeg vil ha en sånn også, kjenner jeg. Jeg vil gjerne ha en sånn også. Bare nå, det har vært bare artig. Det har vært artig. Så jeg ble litt sånn inspirert. Jeg har lyst å prøve å realisere en av de der veteranbildrømmene mine ganske snart. Nå har jeg kjøpt meg en ny motorsykkel. Så den blir bra til våren, og så skal jeg på sikt nå også da ta for meg den veteranbilbiten. Jeg har veldig, veldig lyst på en veteranbil. Veldig lyst på det. Triumph TR 3, TR4 er vel egentlig den jeg kunne. En TR3 eller en TR4. Der i høgget. Noe britisk, med rake rør og rekkesekser og håndvalser, skjermer og panser og håndsydde seter. Og, altså, old school, veteran, der er det jeg ligger. Vi får se. Jeg har jo selvfølgelig lyst på en Porsche, men alle har vel i utgangspunktet lyst på det. Det blir litt sånn, hva slags mat liker du? Liker pizza? Jo, men det er noe feil med deg hvis ikke du liker pizza. Det er noe galt med deg hvis ikke du liker Porsche. Kom og dra den litt til sies. Å, hei, våkner du? Bare legg deg igjen. Jeg har selvfølgelig lyst på en Aston Martin, men da ikke som på å si semi-kjent komiker i Norge, det går ikke. Da må jeg hanke inn noe lotto eller noe jævelskap. Da må jeg først begynne å spille lotto. Så får vi se hvor det ender. Men en Aston Martin hadde ikke vært dumt. Jeg satt jo i, det skal jeg for å komme tilbake til, men jeg så Spekter i går. Den sluttscenen. Når han Bonn og hun setter seg i bilen og kjører og går i den Aston Martin. Den er altså så inn i helgete tøff også. Den er sølvgrå sånn den. Det hadde vært susen. Men ja, bra uke, bra bakratte, gøy koss, bra Rockefeller, og så reste jeg oppover til Morano på fredagen. Gitt coviden, så har de jo nå høvlet ned antall ruter som flyr, så det er veldig vanskelig å komme seg imellom. Men jeg måtte da reise veldig tidlig på morgenen opp til Bodø, og så videre fra Bodø igjen ned til Morano. Og Morano var jo fantastisk. Jeg var på Meiergården. Det hotellrommet jeg fikk, skal altså, det må altså være noe med det største hotellrommet jeg har bodd på i mitt liv. Det var... hvor stort kunne det vært? 60-70 kvadratmeter? Ja, i hvert fall 70-80. Jeg vet ikke. Det var veldig, veldig svært. Med store sånn dobbeldører du kunne dele av stuedelen og soveromsdelen på. To toalett, altså et bad med toalett og badekar og vask og alt det her, og et lite WC-rom når du kom inn i hotellrommet. Så hvis du hadde gjester, så kan de bruke WC-rommet, så du enda ditt badrom for deg, liksom, med toalett. Så det var sånn, ok, her kan man skite samtidig på hotellrommet. Det er ikke så ofte man har. Høyt og fint under taket, og så var liksom, det var på en måte oppå den hallen, eller de kaller det for Møyegården Spektrum, der jeg spilte. Sånn at jeg var liksom backstage hele tiden. Jeg kunne bare spassere ned I salen, og så på scenen, og gjøre show, og så spassere opp igjen. Og det var meget, meget fint. Det likte jeg. Men det noe litt med det når du reiser alene. Så det... På et så stort hotellrom, så føler du deg jævlig alene. Men det var digg da. Jeg likte det. To TV-er. Eller jeg så mer på den Mohammed Ali-dokumentaren, den anbefales. Men det noe veldig, veldig trist når... Jeg vet ikke helt hvorfor, men han, når en så mektig og sånn... Han var jo så mektig og rask og kjekk og skarp og smart. Og når forfallet kommer, når han, og ikke bare det at han forfaller, det vel ikke det så mye som at han, for han blir sårbar. Og folk rundt han utnytter han om det penger og det interesser som går imot hans beste ved og vel. En tøff dokumentar å se på. Hjerteskjærende nærmest. Jeg anbefaler den Ali på Mohammed Ali på NRK-appen. Helsike altså. Den er tøff å se på. Men ja, jeg lå på hotellrommet og så på den, og det var I senga, svær TV. Nei, det var... Så det var reinhekla luksus. Det hotellrommet hadde I Oslo, det var på størrelse med, ja. Dere vet den eska når du kjøper Mills ekte majones, så tar du ut den plastposen med majones. En sånn eske var det vel på. Nesten så jeg kunne stå og søve. Det var faen meg. De skjeva det ned, men jeg skjønner. Det stort behov. Og jeg kunne sikkert ha fått et tilsvarende rom I Oslo, men det ville jo ha kostet en halv milliard eller noe sånt. Men ja, Møyegården, det var digg med stort hotellrom på helga der. Og moiranerne, mofolket jo faen meg helt nydelig. Det så artig, for Mo var en av de plassene som var tøft å begynne med. Men så har det bare kommet mer og mer folk ut, og det har vært jævlig artig, altså. Dere er deilige. Mo I Rana, dere veldig, veldig deilige folk, rett og slett. Så ja, vi ses igjen. Gjør vi. Ja, det var digg, ass. Det var det. Uka også har jo vært interessant. Jeg kan jo nevne det etterpå, for jeg må gi en shoutout til en som fortjener en enorm jævla shoutout. Men hjemturen ble jo utfordrende. Det var jo et sånt polart lavtrykk som lå helt fra Røst ytterst I Lofoten, der faktisk god mamma bor, og helt inn til Mo I Rana, så det snyer jo nå inn I helvete, det mengder med sny. Så det betyr jo at når søndagen kom og jeg skulle hjem, så jeg anet uro, for taxien hadde jo problemer med å komme seg til flyplassen, for det var ikke, de fikk ikke brøyta unna, det snyet noe så jævelsk. Så kommer jeg inn på flyplassen, og flyet jo forsinket inn, selvfølgelig. Og jeg skjønte jo at vi jo garantert forsinket, det tenkte jeg med en gang. Her vi forsinket. Det jo ikke snakk om at vi klarer å holde ruta på. Og så blir det jo ganske klart, for vi kommer ut I flyet, og så sier piloten at ok, nå det veldig mye snøbygger, så vi må vente til vi får en åpning. Til å kunne ta av, vi har ikke sjans å ta av, nå vi må bare vente, og så sa han, det som skjer nå jo at flyet blir jo nesnyet, så vi må de-ice uansett, så når vi får en åpning så må vi de-ice, og så må vi håpe at vi klarer å ta av og komme oss av gårde. Og når vi da liksom stod der og hadde de-ice'et, så skulle vi starte opp flyet, så fikk de starte av den ene motoren, og visst nok så det sånn at det krever veldig mye strøm og for å få start på de her to motorene da. Du må drifte rundt med strøm og så gi det strøm. Etter faen, etter andre gjør de med den strømmen. Og en eller annen plass I dalen ned til Morana, så var det noen I det øyeblikket når vi skulle starte motor 2, som røsket av en strømkabel. Så det ble strømbrudd I hele jævla dalen. Og da kom piloten på, så sa han, ok, det som har skjedd der nå, det at vi har ikke strøm, og nødstrømmen her på flyplassen, den ikke nok til oss, og kan kunne få I gang maskinen. Så vi må da vente. Og så satt vi og ventet I flyet I en... en liten halvtime, og så begynte jeg å gi ut vann til folk, så tenkte jeg, ok, dette blir interessant. Og så sa de at, ok, det går ikke, vi må inn igjen, og så får vi se hva som skjer. Så var det vent inn på flyplassen, det var jo ikke strøm der I flyplassen. Lufthavna, som de kaller det, på Røsvoll, uten strøm, altså den trasig med strøm. For det en kaffeautomat som semi-virker og noe annet greier der. Det liksom ikke en flyplass, det bare et venterom. Og så var det ikke strøm der, da det jo ekstra interessant å sette der. Så kom de på og sa at vi må bare ordne landtransport. Og da tenkte jeg buss. Så tenkte jeg buss over Saltfjellet. Hell no, tenkte jeg. Ikke det her været her, det bare glem. Det ukomfortabelt, det resta, det noe jævelskap. Det blir ikke snakk om. Så jeg gikk rett inn på vy.no, og så tenkte jeg, jeg skal ta toget nordover. Og da var klokka to, og da var det liksom 3 kvarter til toget gikk, så var det sånn, okay, nå må vi være litt kjappe her. Det var jo kø, og mange som skulle sendes hit og dit, og noen skulle sendes til Trondheim om noen timer. Så fikk jeg liksom option at jeg kunne reise 16.25, men så tenkte jeg, da er jo jeg hjemme som cirka samtidig hvis jeg tar toget. Og det er jo et fett hvor jeg sitter og venter henne. Så jeg sa til han at I will be taking the train, please. Jeg har tatt tog mange ganger før fra Morana. Egentlig en sinnssykt fin måte å reise på toget. Veldig komfortabelt. Så vi fikk ordnet med togbillett, hentet ut koffert, og så en taxisjåfør som kjørte hasardiøst. Han gjorde egentlig ikke det da, men det føltes sånn. Det var ikke brøyta, og så havnet vi bak brøytebiler og kø, og vi måtte rekke toget der. Og han var sånn, vi har det travelt. Så han la inn den innsatsen som skulle til for at vi skulle på en måte komme oss til det toget der. Og så kom han bort i toget, så sa jeg, ok, videre har gitt meg en billett i vognen, sånn og sånn. Jeg skal ha en premiumbillett. For det var masse barn og ungdom, og jeg er veldig glad i barn og ungdom, men for mange av de er i togvognen, det orker jeg ikke. Så jeg oppgraderte til en sånn premiumbillett, var ikke rare kronene. Så setter du veldig behagelig i en vogn der, still og kaffeautomat med fri tilgang og alt det her. Så og der var det strøm, du kan få lada ting, og det var varmt og godt, og det er jævlig smooth å reise med tog, altså. Jeg må si det. Og så satt jeg på Spectre med James Bond, så jeg den på nytt igjen på togreisen. Meget god film, sett den før, mange ganger. Særdeles god film. Må sies. Veldig fornøyd med Spekter. Veldig fornøyd med Daniel Craig og hun Lea, så hun heter, som spiller mot han. Veldig, veldig bra opplegg. Og så gikk jeg frem i kafévogna, for jeg merket jo at det, mange timer siden hadde fått spist noe. Der selgte de faen meg sushi, som de hadde plukket opp tidligere på dagen i Trondheim. Og det er maki mix. Nydelig. Så jeg spiste sushi og drakk litt Pepsi Max, som er min foretrukne drikke til den slags, og så på James Bond, og jeg tenkte det finnes verre måter å reise på, og bussen er en av de, spesielt over Saltfjellet, når det er så mye snø at flyene ikke kan flyge, da har ikke jeg lyst til å kolonnekjøre i buss over Saltfjellet, det er verre. Så toget der altså, og så var det noe veldig, det er noe veldig James Bond-aktig med å reise med tog. Altså, han er alltid på et tog, han. Casino Royale er det togscena. Spectre er det jo togscena og slåssscena, der han med tomlene som klemmer øynene ut av folk blir røsket av toget der etter en slåsskamp. Så jeg satt oss på toget og så på at James Bond var på toget, og så hadde jeg selvfølgelig på meg en Omega Bond-klokke. Så da tenker jeg, du blir ikke mer Bond enn det her, Erlend. Så hvis det er sushi da, det vet jeg ikke om Bond gjør. Men jo, det tror jeg. Han er en internasjonal mann. Egentlig, mest alt skulle jeg vært en James Bond. Hvis jeg slapp å drepe folk og være i fare. Hvis jeg kunne gått rundt i dress og vært veltrent. Kjørt i Aston Martin. Og hadde kule ting. Egentlig er det millionær jeg vil være, ikke en Bond. Men jo, toget. Deilig reise. Kom hjem cirka samtidig. På morsdag. Klarte å lure kjæringa mi. Jeg visste jo selvfølgelig at det var morsdag. Tror du jeg er en amatør? Jeg visste også hva jeg skulle kjøpe til henne. Fordi jeg har fulgt med i det siste. Jeg vil ikke komme til en morsdag der jeg ikke vet hva hun skal ha, og jeg visste at dette får jeg tak i Mo i Rana. Og så var jeg også lenge ute å reise, så jeg måtte finne bygaver til babysene mine, for jeg har bort det over i uke, som er sjelden vare. Og der fikk jeg kjøpt litt ting i Oslo, litt leiting og styring, så jeg med vilje la frem at det var så mye arbeid med å få tak i demmes, og så sa jeg til henne, faen, det er jo morsdag, hvorfor sa jeg ikke noe, du fløy ut, jeg har ikke det der. Så hun ble genuint overrasket, når jeg sa sånn, og så er det jo morsdag, vær så god, kjære. Og det er alltid artig når jeg klarer å lure henne, for hun som regel greier ikke det. Men der klarte jeg faktisk å lure henne til å tro at du får ikke noe morsaksgave. Men det fikk hun. Så når jeg kom hjem, så hadde hun laget morsaksmiddag og baka kake. Hun datteren min hadde baka muffins. Og så prøver jeg vel å være og et den slags, men når datteren din har laget en muffin og pynta til pappa, så har jeg vært borte lenge og reist, og det var jo sånn, jeg måtte sette til og med henne i spisesofaen på kjøkkenet, så var det sånn, og det ikke ofte, hun er jo mer glad i mora, som barn gjerne, og ikke mer glad i mora, men dere vet hva jeg mener, men da var det sånn, nå er det han pappa som gjelder, og da spiser man den muffin der. Jeg skal ikke stille i Grand Prix, så jeg spiste en muffin. Men jeg var ærlig nok til å føre det inn i appen, og det gjorde ikke så stor skade. Jeg hadde en, kan ikke gjerne ta det med en gang, jeg hadde en bra uke i forrige uke. Egentlig spiste litt for lite i forrige uke. Men ikke sånn at man er sulten, men fikk liksom ikke nok av det som er bra for meg. For det er vanskelig når du ikke har et kjøkken tilgjengelig, men spiste sunt. Og det var et av målene, ta bevisste valg. Og det var enkelt, fær på en joker. Jeg kjøpte nøtter som ikke var salta eller fritert eller luftstekt eller hva enn de sier de gjør med dem. Men bare nøtter, jeg kjøpte frukt, kjøpte en del som proteinbarer, shaker, puddinger, kjøpte salater som var veldig god, kjøpte lefsa og litt pålegg som man kunne ha på dem, spelt lefsa eller spelt lumpe, er god sort, og spiste godt og var innenfor. Og når man da tar ut og spiser, da, for det er det man gjør når man er ute og reiser, så gå for protein, grønnsaker, vel bort de mest usunne alternativene. Så går det greit. Og så må man bare leve med at noen blir å gi deg piss for at du gjør det. Og det gjør dem kanskje mest litt for sin egen samvittighet. Men jeg, det biter ikke på meg. Jeg bare sånn, nei. Så uka var bra, fikk trent bra, vanskelig når man er så lenge å reise også, men ene hotellet i Oslo hadde veldig bra gym i kjelleren, og i Morana så er det jo Fil 24 som en venn av meg har, og har ordnet meg tilgang til, så der kunne jeg spankulere inn på en komplett gym på lørdagen og ta meg i treningsøkt. Og det er noe veldig fint med å få, å få gjort det når man er på veien, da føler man seg bedre. Spesielt når, nå når jeg jobber med show og teksten, det å kunne fære og trene og bruke kroppen, i stedet for å bare sette og tenke og tenke og tenke og tenke og tenke, for det er det jeg gjør. Jeg tenker jo show 24-7 nå. Hele tiden tenker man sånn, ok, kan jeg si det sånn? Kan jeg vride det sånn? Er det ordet der nødvendig? Skal jeg ta det dit? Skal jeg ta det dit? Så er det godt å bare, ok, nå skal jeg bare gjøre noe tungt fysisk arbeid. Nå skal jeg bare være en litt kjøtthest en stund. Jobb med det her, og så er jeg straks tilbake igjen og bruker høyet mitt. Men ja, så det har vært en meget fin uke. Jeg har det. Veldig fint. Deilig. Og ja, formen er fin. Spisingen er deilig. Treningen er deilig. Dette skal gå bra. Jeg skal klare å holde helt til sommeren her, altså. Ingen problem er det. Og så vi må tilbake til han fyren som fødde uttrykket min favoritt-tjukkass. Og favoritt-tjukkass, det har jo vi snakket om masse her i podcasten, og folk har kastet seg på den trenden og kalt seg for favoritt-tjukkassa. Og jeg hørte ifra han godeste favoritt-tjukkassen min, og jeg hørte fra han sendte meg en melding, og han har altså gått ned 28 kilo siden januar i fjor. Han har gått ned 28 kilo på et år, og det er fantastisk å høre. Det er fantastisk å høre. 28 kilo. Tro hvor deilig det må føles, hvor mestring og liksom selvtillit og energi og lettere i livet og i verden. Jeg tok om 32 på et år. Det er ikke en konkurranse, jeg sa det ikke, jeg tok om 32, men jeg husker hvor fint det føltes. Og da virkelig begynner man å nærme seg den der, nå har jeg det, overskudd og glede og alt mulig. Så tar av meg hatten, 28 kilo er en fantastisk prestasjon. Fantastisk prestasjon. Og det er motiverende, det er inspirerende, både for meg og for alle de som hører på, at nå kan vi bare trykke på videre, og vite at det hjelper. Det gjør en forskjell. den lille økta og den lille tingen og den lille tingen du tar bort der eller at du spiser noe annet enn det og at du prøver å tenke litt på ditt beste ved og vel. Så ja, applaus til den originale favorittjukassen. Og gratulerer med 28 kilo ned på et år. Og lykke til videre med hva enn du gjør. Om du nå skal legge på deg litt, eller gå ned enda mer, eller springe, eller jogge, eller løfte, eller hva enn du gjør. Masse lykke til, sør! Og igjen, gratulerer med prestasjonen. All right. Jeg skal til Helgeland. Helga som kommer. Det er begynt og farlig å nærme seg utsolgt i Sandnessjøen. Så hvis du I Sandnessjøen og har tenkt deg på show, da må du hive deg rundt. I Mosjøen så salget godt I gang. Der enda billetter. Mosjøen, kom på show. Ta så kom på show. Husk på hvor artig vi hadde det. Sist jeg var der. Og da var det jo smekkefullt. Så kom nu. Sa noe galt? Skjedde noe feil? Kom på show. Vi skal overleve det her. Det skal gå fint. Det skal gå bra. Så hvis alt klaffer, alle freske og rask, så ses vi til neste helg. Fredag I Sandnessjøen og lørdag I Mosjøen. Det kommer til å bli interessant. Og du kan være sikker på at jeg skal ta toget. Jeg orker ikke å prøve meg på noe fly I vinterstorm og faens oldemor. Og ja, lettvint. Hiv seg på toget. Lettvint litt av reise. Fis ned over, gjør show, og så det hjemme igjen. All right. Takk for lytten. Takk for det. Takk til alle som kom på show. Veldig, veldig hyggelig. Veldig digg å være I gang igjen. Og ja, suss og klem til og på dere alle. Kjærlighet. Mwah!